Gurean elkarrezetarako tartei dekitzeko unea da, eta bueno, ba, ela sindikatua izango dugu jarraian izpi, zen ere, datozen lau urtetarako sindikatoren jarduen norabidea finkatu nahi duela, ekainean egingo duen kongresuan, gainera, bueno, azte honetan afiliatuak galdu baina ela gehiago autofinantzatzen dela jakin dugu, bueno, ba, gai hauek eta beste batzuk izango ditugu izpide, jarraian, elako Mikel Novalekin, telefonoen bestaldean dugulako prest. Eguno, Mikel?
Egunon.
Bueno, komentatzen genuen hasieran, astronetako albisteetako bat, 2012-tik afiliatuak galdu dituela elak, baina indartu egin duela autofinantzak eta zuek batez ere, ela sindikatutik autofinantzaketan jarri duzue indarra. Ze garrantzia duka autofinantzaketa honek?
Bueno, ba, autofinantzaketa oso garrantzitsua da, guretzat oinarrizkoa da, gure autonomiaren oinarria delako. Guk gure ildoak erabakitzerakoan, noski, ez da berdina autonomoa garen ala ez, eta zentzurtan autofinantzaketa ez guretzat, gure ustez hori edozein erakun, edozein mugimendu sozialaren zat oinarrizkoa da, porque bestela ezin duzu, azken finean, zure etorkizuna, gobernuak emango dituzten subentzioen menpe badaude, azkenean autonomia politikoa ba ez dago. Orduan zentzuetan guretzat autofinantzaketa oinarrizkoa da. Eta komentatu duzu eta hori egia da eta hori da eman dugun datu bat aste hontan afiliazioaren izan dugula eta bueno, nik hor bakarrik plantatuko nuke hori urte hauetan, azken bi hiru urte hauetan, ez dela horrela izan, galera izan zen, batez ere, lehenengo ba, kongresua, aurreko kongresu ospatu genuena, kontuan hartu behar da, krisi garaian geundela, krisi ekonomiko, ikuspuntu ekonomiko batetik, ba, langileen kopurua murrizten ari zela, eta horrek bere eragina izan duela gure afiliazioan ere, baina azken hilabete eta urte hauetan, pues, beste bilakaera bat izaten ari garela.
Beraz, bueno, 2012-tik ona edo, 6.000 afiliatu, oie, ba, bueno, bera eiteak edo, azkena leporatzen diozue, enplegu galerari eta prekaretateari, ez da?
Bai, hori komentatu dut, azken finean, enpleguaren galerak noski eragiten du gure afiliazioan, ba, langile gutxiago badaude, badu bere logika jende gutxiago afiliatu duta egotea, eta gero noski prekarietateak badu ere bere eragina. Gure erronka hori da, lan mundua gero eta prekarioagoa den einean, ba, guk lortu behar dugu gure almena erakunde bezala langile prekarioi tresna baliagarria izateko. Eta zentzurtan tresna erakargarria izatea langile prekarioentzat. Eta hori da sindikatuak kongresu honetan plantatzen duen ildo nagusienetariko bat.
Bueno, gainera hori bai ikusi dugu afiliatuak edo bera afiliatu bera egin dutela, baina oso esanguratsu ere aurreko egunean eman zenuten datua emakumeen kopuruak zentzu honetan, bueno, ba, gora egin duelako eta ja ba portzentaia gutxinaka bueno, ba, orekatzen dualako edo, ezta?
Bai, hori da hori guretzat oso garrantzitsua da eta gure ustez horrek adierazten du barena komentatzen ari nintzen gauza bat. Bueno, egoera prekarioan dagoen jendearentzat sindikatua tresna egokia dela beraien borroka antolatu alizateko eta beraien lan baldintzak hobetzeko. Eta adibide batzuk, adibide asko ditugu, azken aldi honetan, sektore feminizatu eta prekarioetan, bueno, borrokak ematen ari direla, borroka luzeak kasu batzuetan, eta horretarako noski, ba, ela sindikatua tresna garrantzitsua, eta beharrezkoa izaten ari dela.
Bueno, nazio batzordeak, 14. Kongresu Konfederalean, Txiki Muñoz proposatuko du elako idazkari nagusak gisa jarraitzeko. Kongresua Bilbon ekainaren 15 eta 16 eta zuek lelo bat jarri diozue izen honi indarberritzen. Zer esan nahi duzue indarberritzen lelo honekin, Mikel?
Bueno, guk horrekin esan nahi duguna da, bueno, ba, gu egiten ari garen apostua bueno, bide honetik doala pentsatzen dugula, eta indarrak biltzeko eta berritzeko momentua dela kongresoaz, eta bueno, kongresoak balio du hausnarketa sakona egiteko, gure militantziarekin, ez bakarri kongresista direnekin, hausnarketa sakon hori konpartitzeko, eta ondorio garrantzitsuak ateratzeko, eta gure ustez, ikusten, no, eta prozesua martxan jarri genuenetiko, nahia, gauza asko egin ditugu, eta ikusten dugu guztiz beharrezkoa dela, egiten dugun apostu hontan, indar gehiago lortzea, eta, bueno, ba, zentzortan plantatzen dugu indar berritzen leloa.
Bueno, ara ere, indar berritu bai dela leloa, baina bai egia dela, indarrarekin, bueno, ba, zoaztela kongresu horretara, ela sindikatu moduan, berostasunean, izan ere, bueno, ba, gehiengoa zaretela erakutsi dutelako, bueno, ba, beste-beste afiliazio datuek, horrek ere, bueno, suporatzen dute olako, bueno, ba, indargun ematen diolare kongresuari, militanteei eta afiliatu guztiei, Mikel.
Bai, bueno, hori horrela da, gu Euskal Herriko Sindikatu Nagusia garela, baina, bueno, hori aurretik ezaguna zen, eta guretzat hori baino garrantzitsuagoa da, hori azkenean, ba, lortzea, benetan, jendearen lan baldintzak hobetzea, jendearen bizikalitatea hobetzea, guk egiten dugun apostoa politika publikoak aldatzeko, fiskaltasunean, aurrekontu politiketan, eta bar, ba, bueno, ba, gauzak beste modu batean izatea, eta hor bai ikusten dugu, ba, bueno, borrokatu behar dela, eta jarritu behar izango dugula mobilizazio garrantzitsuak eta potentak antolatzen, bai lan zentroetan, eta bai gizartean.
Agenda politikoa, bueno, hori bin baino gehiagotan agertu den kontu bat izan da, beste bueno, ba, ela sindikatuak bin baino gehiagotan aldarrikatu duela, bueno, agenda soziala eta agenda politikoa markatzeko gaitasuna badaukala, apostu horretan agenda politikoan zentratu, ze, agenda politikoan bueno, ba, hori markatzeko aurrera pausoak emane dituzue batez ere kongresuaren ostean, askotan esan dut leporatu dizuetelako politika egiten duzuela eta zuek erantzun duzuelako, bueno, ba, bai gu sindikatu bat gara eta guk ere politikan inziditzeko ahalmena daukagu.
Bai, a ber, hori oso logikoa da, eta guri hori leporatzen diutenek ez dute gauza bera egiten adibidez patronalarekin. Egun hauetan, atzo adibidez entzun genuen, patronalaren aldetik fiskaltasunari buruz zer plantatu duten, hau da, enpresa izera jaitsi behar zaizkiela eta olako gauzak esaten dituztenean, bueno, guri esaten digutenek gauza horietaz hitz egiteko alderri politiko bat sortu beharko genukela, bueno, patronalarekin ez dutela olako problemarik, eta adibidez, Bizkaiko aldun nagusia orain Londresen egon dela eta joan da enpresarioekin. Orduan, bueno, guk uste dugu hor hipokresia handia dagoela, hor azken finean gertatzen dena da, ez aiela gustatzen, elak plantatzen duena, hau da, beraien politikak ez direla onak, eta aldaketa potentak egin behar direla plantatzen dugula, eta noski, beraiek hor ez dute onartzen demokraziaren ikuspuntutik eztabaida, eta orduan buratzen zaien gauza bakarra da guri ukatzea hitz egiteko eskubidea. Eta bueno, guri ustez hori oso larria da, adierazten du hori lehenago esan duen bezala, ba, demokrazian ez dutela lehenengo maila gainditu oraindik.
Bueno, Mikel, bai, bukatzeko, baina beste sindikatuekin ere erlazioa suposatzen dut ere izpide izango duzuela, eta gehiengo sindikala ere, bueno, ba, eztabaidagai izango duzuela kongresu horri begira eta prozesu guztionetan ere zehar.
Bai, guk ponentzian egiten dugun apostua oso argi dago zein denta da, labekin elkarlana. Hori da gure apostu, hori oso argi dago, gure hildo garrantzitsu bada, eta, bueno, pasuz gara beste gauza bada, ze zailtasun dagoen, benetan praktikan, egunerokotasunean, ados jartzeko gauza batzuetan edo beste batzuetan, baina guk oso argi daukagu gure aliantzetan, bueno, bada, ez daukagura beste aliantza posiblerik, lehenengo aukera labekin elkarlana da. Gure ustez, ela eta lab ados bagaude, ba, gure almena ez da ez da gehitzen dela, biderkatzen dela, eta askoz posiblea, eta askoz posibleagoa izan daitekela aldaketa soziala, aldaketa politikoa lortzea. Eta, bueno, hori da, gure bueno, oso argi gelditzen da, kongresuan hori dela elaren apustu.
Bueno, azkenengo pare bat kontu, Mikel, batez ere, zerbitzu publikoekin ere zerikusia daukatenak urrengo astean, hezkuntza publikoan greba, bueno, unibertsitatea den zezik bestelakoetan, amazien eta hogeite duan, gainera amazirako komisioen sobrerazek ere bat egindu, zuek greba egingo zue Steilas eta Lab sindikatuekin batera, bueno, zelan joan dira negoziazio horiek, bueno, negoziazioa baino, bueno, Cristina Uriarterekin egindako bilerak, eta hor, bi postura ikusi genituen alde batetik, zuek zeuek elatik adierazi zenuten bileratik, ba, ez duzuela aurrera pausorik somatu eta greba deialdeekin jarraitzen duzuela, eta Eusko Jaurlaritzak aldiz esan du, bueno, ba, aurrera pauso nabarmena daudela.
Bueno, esan duguna berresten dugu, eta iruditzen zaigu, bueno, ba, gobernuak ez daukala inolako asmorik bere politika aldatzeko. Eta hori oso lotuta dagoela aurrekontuekin. Aurrekontuetan, hezkuntzan adibidez, azken urteotan murrizketak eman dira. Ezke, aurten, aurrekontuetan jasotzen dena, orain dela 8 urte baino gutxiago da, eurotan. Orduan, ez da posible, diru gutxiagorekin, hezkuntza sistema kalitatezkoa izatea eta guk aldarrikatzen duguna lortzea, hori ezinezkoa da, eta guk ez dugu entzun gobernuaren aldetik inolako hori aukerarik edo inolako borondaterik ba hori aldatzeko, eta bueno, azaldu beharko zen nola den posible guk plantatzen duguna lortzea ez badago diru gehiagorik.
Bueno, bukatzeko ere, badirudia gainera, bueno, ba, hilabeteak ez dakite, baina albiste gutxienez hori iragartzen dute, hilabeteak, asteak emango ditugula, batez ere, Bizkaia partean, Bizkaiko residentziako langileen greba horrekin, eta batez ere, bueno, ba, elak hartu du horren lekukoa, greba horren lekukoa, bueno, ba, noiz arte mantenduko duzue pultzo hori Bizkaiko aldundiarekin?
Bueno, guk hori mantenduko dugu irabazi arte. Guk argi daukagu plantatzen ari dena oso bidezkoa dela, bueno, porque azken finean, bueno, langile horien lan baldintzak hobetzea besterik ez dugu planteatzen, ratioak ere, hau da, bueno, ba, menpokotasun egoeran dagoen jendearen zerbitzua, kalitate, zerbitzuaren kalitatea hobetzea ere plantatzen ari gara, eta, bueno, ba, jendea oso gogotsu dago, instituzioak ikusten dute, gainera, hori horrela dela, eta horregatik saiatzen ari dira beste bide batetik, edo beste bide batzuetatik, greba bertan bera ustea, hau adibidez, gutxengo zerbitzuak igotzen ari direnan, eta bar, orduan, bueno, ba, guk mantenduko dugu, bueno, ustez mantenduko dela gatazka hori, azken finean, langileen lan baldintzak hobetu arte.
Kontuek, gurean izpide izan ditugunak, amarrak izateko 10 minutu falta dira, eta hemen utziko dugu. Gaurko elkarrez eta Mikel Noval, elako kidea, mi eze gaurkoan gurean egotatik?
Mila esker zuei.